Ya itene.
Dos Washington, kuta batacha America, I bara ababa mama, aita awa mangoi, ala soko ya pusunduku na terati fono no chala, na ala kuisotima kwa singati tiziaitene, ziaitene, kwa singati da singa lego ti America wa kavwa de l'Amérique, imuna la njoni gango na ti, kwa singati nanduti asanguti be Afrika nga, na ti kodo rwande, aike nanduti gira puputi mango okona kona penzini mbalambala wa 100.7 FM si ala kimai nandimbe, so na batachi bangi nga na yati akete akodo rwande be Afrika. À la Tico de Rwanda, avec un autre bande de terrain, voaafrica.com, si à la Kemaï, ils aiment la Ingana, Johnny Gangolego, on a Tico, Singati, qui la cuisse. La soubicotion, l'angobalok, on a au côté, c'est Tico Kourou, Tingou Sakou, Senandoni, Balé Ousse, Naousse, Wara, jeudi 11 août 2022. Na Yangati Singa, qui est firmé Max Koyaweda, na Félix, y est passé ce zimbro. Et que Zile Gina, l'an de Messoutima, Andourou, Asangou, Tibafrika, Ngana, Tico de Rwanda, Kozoni, Kwasi, I kiri I luti nanduti akuta sanguti chilasu. Sangu chakodoro wande na kodoro Burkina Faso akuta zuti kodoro ni asuma boko na gbetimeni mbetisu amulege polele na mbene gbiati kodoro rock Marc Christian Caboret titene lo sigi si logo na kodoro wande ntaliti siteratilo sangu afatene mbene su na nzeti nyenye waka janvier a turu guazilo na mbatati lengogbia aike kozoni titene azina lo lege polele titene logo na kodoro wande la na sangu su azuti atisi watilo amu na andu kwa tufu ngango sangu afatene zingo legi waka autorisation sosi ya kutazuti kodoro azina lo titene logo na kodoro wande akimulegi na lwande titene logo kozoni na kodoro ti emirate arabe uni ndosoka le kegwiti waka tunga ndalitika ingwa kubela na teretilo oko sangusu wafanga tene aike mbili mbili lo na wali chulande kwesi ala kagwena tampulasu ngurubia ti kodoro ti Burkina Faso amungangu waka lo konfirme teneso lo tenake yesu aike na tango bo ti kusala ti lo selo kisara na ndemiso ti kiri na siriri na kodoro ni na kodoro ti Côte d'Ivoire ndo kwa ti fango manga alondo ti fango manga ti kuna kbo waka perpétuité na liti mbeni mwani nge ti kodoro ni so abatene lweke oko na puputi yazo so afalani mbeni zo ti kodoro ti Franzi na nzesu aon na mbagi ti Côte d'Ivoire ala sofade tene ti manga alingi ti pika katechala ndali ti fango zo ti kodoro ti Franzi so ala kuse aon kwa mbeni oko na ngoi ti gbungolo lo sarangangu si ya torogo ti kodoro na pika ngomi nando ti lo si afalo aikigi oko ni so agbulo na fini la chilo waka vivon ake lo sinya fangwanga na li chilo lasu ake mbili mbili ginati mbeni vakaso ahirni ajamesi ya turogu tu polisa wa legitiza maboko na nduti kolisu sangu tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Somali ndo kwa ti bendo ti gigi atene ulengo ti sisi waka sechures ake bikwalika na nemesu mingi asaka si azu kotoko nandoni alondo nandu chala si alagwena andonde tatene ndo kwa ti bendo ti gigi swake bando nandu ti azu swake pe akbali nandu chala waka o komisaria chargé de refugie atene ti londo na nzeti nyenye ngu saku senandoni baluse na oko waka janvier 2021 azu sukwe akpe a bataswa la kinayani waka haketa kodoro sala kifadina yani sinyala guna atame na kbatande na mbagi ti Somali ungotala alondo ti on koto oko lo tena kimbeni kwa lisu alingbi asaka angi nani nga sinya alingbi ti tene agi ti kanga legi nani na kodoro ti Kenya languse na pikuti swa molenge ti kodoro ni agwa kokapa na ti manda kuti sorongo fini bia ti kodoro kundu ti azo swa londo na kodoro wande si angu fade ti bembendo na ndo manda kuni waka a observateur internationaux ala tombeni mbela so na yani ala unda na molenge ti kodoro ni ti tene ala sara ange na asango so si ala ke vunga na ndo ti gbanda tere na ndo ti zwa si ake na li ti molongo so tatene ye kwe afa tene so ayeke ngangu mingi na pupu ti awadengo gapa William kuto nga na kaila ujinga ake iso asaka si na nduti banda tere azu ake sigi na sango ndende so na yani zo koko ake fatilo zo solo balo tene lweke na liti molongoni na bango nduti a observateur international so alaba tene ake meni ngobo so ake lingbi tiga na kpali na kodohoni si ala boto meti ama nge ti kodohoni na nduni ndangba sango cha kodoro wande na kodoro ti kungu jipanda kundu so ake bando na nduti a kpali waha coordination des affaires humanitaires ti bendo ti gigi asigi na mbeni sango so na yani lo tene na ti Torchi Kodorochi Kungu Jipanda Azusukwe Akbando Chala Sinyala Gunando Ndenda Lichi Akpali Chise Duchiswa Kinambagika Ungo Chala Si Saki Mbango Gumba Ya Waha 900,000 Nandimisu Na Yati Sangusu Ndukwa Suwa Vunga Na Ndukwa Chivungangu Sanguchi AFP Lufalo Tene Chilundu Nanze Chinyenye Waha Janvye Asina Nzeti Fondo Waha Juenchi Ngusu Ikinayani Azusukwe Sinyakwe Ando Chala Ungo Chala Si Saki Mbango Myombe Na Anduni Asaka Sina Kungu Jipanda Mubimba Azusukwe si ala lundu nandu chala la gunandunde wakasubu njufanza ikha tene deplase interne ungo chala si kutu sio na andoni aikegea baba mama ita sinye ke kanga yangachi anduhu asanguche chilasu chinde mesu kizina la lege etima akuta sanguche chilasu Afrique sango tibe Afrika lakwe a beni ya molenge chiko doho mbilimbili a muslim tibe Afrika kina ndembeso na timbeni tambula ati kusala na batati Dar es Salaam na kodoro ti Tanzania ndati tambula so ake ti so mbilimbili ala go chiko kapa na timbeni manda kuti di Congo koro na likala imam Abdallah Waselege akirna undati na nduti tambula so imalo
Bimuna singila swala kwa la kabeta la naki na yati bubiti swa luna be Afrika si ya gati represente na popotia kontrotia Afrika mopimba swa bumi keti tena sara concours titi Congo courant so igana eriti fondation Mohamed 6
singila mingi imam fondation swa la londoti dirini Mohamed 6 a Kenya mbilimbili ki awa mango isu a ingatene nandoni pepe
oui tatene unda tiana swa tenzoni unda mingi Fondation Mohamed 6, donc on a dit son milieu d'outils téléphoné avec Roati Maroc. Là, Nandaraso, Tapa Mouna Lotitne, le Maïna la Kodroti Maroc, Islam So, à la Kessaranika, et Islam So, à Londo la Gondani. Parce que à Roati Maroc, So, le So, Mobile, lié tuto, à Gouésiste, à la prophète Mohamed. Sirina gonda ti la pana lotilo donc ala ke sa tela islam ti gondani islam ti katene islam ti lengo sungu islam sosi ake kami poko ti azo ape islam sosi ake sa yeso ayira tene terrorisme ape ni la lo tene lo bumbi lani azo akuta wangara ki islam ti afrika mobimba so ti tene ala douti ne ati kundu oko si ala limiti sa kwa ki yoko jeni kwe nzoni sango wala nzoni mandango yiki islam so titile afani na gi imo bimba titile so kwa ina kwa islam so ake islam titatele ake islam ti wusu uswa pe so kujo ni kwela e na utiu selinga usi ake titile agana lengo songo na ambu mitinza pandenene titile avutina yati kapanti inter religio e ki otani ake titile amulege na amulege titile amanda Zoni telefini za paso si ala limiti tene ala fungani na ndosu kwa ala duti da si zasi ala duti meni source ti wusu usu wala ti terrorisme wala ti extremiste ben itene abuba iriti islam pepe pakia utaka paso si azara sisi titene kundu su asa kwa nani la men aon pepe kundu ni atesa nga kwa usi ti mwa bako na azo na ligi denede so ben Aïssou si a été passé mingini dans Zeti Ramadan et puis dans Zeti Tabaskiso et Rouali le que mou maboko si a été mou a été aidé Azo et a été à côté de ce qu'on a fait c'est qu'on a fait Azo la Ligue Azo Sosia par les nénés qui n'a la orphelin par la Yindou ou la Azo Sokwe si par les à non quoi là tu as la moyenne qui là ou il a ou il a ou il a si et ça n'a pas ça n'a aussi ton basso par Aïssou si mi petit
Kana yati fondation sua ki waha azwa azwa siakisa kusala na aninga ambeni akigia wabe Afrika waha ambena kodoha kinga na yati fondation sua
Fondation Mohamed 6 akibeni kutabumbi so roati Maroka zana sisi so abumbi akuta wandara ti Islam na yani akuta wandara ti Afrika mwabima so na ndemesu bikisa tena na mo kodro baluta na ushukwe la ke mambro ni so la pokoni kodro ti inga usia kina ya et la mbikiti ika je sois que la liti bumbi titi ini ki fondation ni soit il a des instructions à que ita imam Saleh Ndiaye so lula lukana luti bumbini inalukwela iga osi bambi dita chala imam Abdoulaye Wasserege diketini secrétaire général ti section ti fondation Mohamed VI ti CCTB Africa
singira mingi ndali chakuta sangu sala muna inando ti fondation Mohamed VI kafadezo ti singona ti akapa chintani waka final ti manda kuti di Congo courant so ala waka lege tunga na ensi lasu ala koka panayani
lanze ti avril anze soa de ti avril lani i organize aye soa ila tene preliminaire ti di Congo courant wainga courant ke mbili yesu na mbili cha musulman ala muni na neneni ngangubingi ila nangwe nangwe akesara ka yesu ila kene manda kula pukuti amne yesu angwati manda titi kongo kurani ilali na kudro tiki isara preliminaire ni ilayari azu otala imwala otaso primi, a primi titi bumbi oko oko bumbi titi kongo kurani kia titi kongo kurani akeda ambili swa kejiko na lego ti yesu ila kene warf na ambili swa kejiko na lego ti yesu ila kene hafs et puis mbeliso le dit que tu le courant ni quoi pe mais le mot qui mbeli ndamboli soit il a tenu cinq parties du courant na le seul le dit que courant quoi le mot courant quoi na li si le sigi aujourd'hui na legoti warsh a ke mbeli mlingeso mlingeti de Africa so il dit le a ke Mohamed Saleh Algoni Tidiane so le là le mot courant quoi na li mais le dit que tu le na legoti warsh na timbeni soa sigina premier si lo diko kotilo na lingo ti hafs ake meni mune nge ti kotro so ilitulo ake Ahmad Goni lola lo diko na mbigi ti wax na mbigi ti hafs miti tene e ti otani lo solo sigi kojo na ndoti ambati lo lani kakwe si lo diko kotilo gie soa ila tene 5 parti wala 5 azab aike mune nge so ilitulo aike baba yabi Yaouza. Amlingi otaso mbila bi akompanyala so na ndoti bumbini bien sûr mi telefone wa ki imam Saleh Ndiaye e nila inala kwa iga isila so na nga preso na mbigiti Dar es Salaam na Tanzania iwara akba cha delegation so kwa gawe na iki kufa nifale so iki sa program ni ditele ki aini kwe atundani
so ilo ndoti maa kifade imam Abdallah Wasserege solo kana litimeni bumbi cha muslim tibe Afrika so aike koka panande mbeso na timeni manda kuti di Congo courant na batati Dar es Salaam likodoroti Tanzanie Tibe Afrika la kwe na pikoti ziango so lani ndo kwa ti bendo ti gigi ti onu ya kiri azangu oko nando ti zingiri soke nando be Afrika na legi ti vongo angombe amon lenge ti kodoko atundani lani ti gigi ti mayati mbela so zokoko na legi ti bungo di chilo ndali ni benyong bia Sylvie ba ipotemo ti ndo kwa ti agene afa yati njaso polele na awa be Afrika ima benyong bia Sylvie ba ipotemo le kina singa ti freman sipila
bon ala inga ke isamini kusa là à niveau de New York conseil de sécurité par rapport à la sujet à zingiri na ndoti ngombe na ndoti be Africa à niveau de décision sur iwara zingiri sur la zone ndoti ngombe na ndoti à Togo ti be Africa a kidda encore après à titre fa que à Togo ti a petit commencer ti accélérer les réformes ceux qui zan ndoti à Togo ti code ti sécurité ti à la bas que à biti sur la Sahara depuis 2013 la quoi à la ketene zingiri qui na ndoti code ti be Africa à Togo ti code à petit tenin à la goua la gombe tant tibet à la paix qui n'a le 29 juillet à Gazini et ce qui peut y comprendre c'est que la niveau tia wagosinga a qui perturbé et so à information sur les timouna moulinga si codro et pina à tangata à ce soit qui n'a tia codro wande elle a dit qu'au guillaume bétini coup tatenin sur la zone en doté titi tenin la car journaux talani à qui n'a légué na paix la yanni à tenin bétiso à qui sara depuis 2013 si tenin zingiri à qui n'a doté un gombe n'a doté à faka à tout goutti codro tibet africa c'est la petite à la Guala Vo, Gombitanti Beta la paix, Finim Betinso a appliqué encore un acte au Gouti Codroti à paix, à qui appliqué Dinandoti à Chouna de soi qui s'appelait Nandoti Codroti, mais à Chouna de soi, natif vrai tenin à petit tenin à la petite Gouti voix Gomba paix.
Sur le Dutima qui fadeg, Ben Sylvie, by Potemon. Lasso na ti kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndendeso awa be Afrika eke sara timu na kodoro na nduzu eke kire itimali surosu wa go singati Félix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli aketimeni ndokwa su irena ke ogrimek sesu aeke mbili ndokwa su akisara sabango ti leti akobe ti kodoro su leke muni ti ka ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
ogrimek akembeni societe to loke sara kusala na ya Teneti yaka que nangu sa ki usse nandoni balako na umene na iza gereka kusala ni na niveau ti bongi na ministère si commerce y matriculé l'autre na société men na ti domaine ti yaka yeso ke sara mbirimbiri na ti société sa kenyen ake kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recoltengoni na batangoni tene akani yeti tene y maîtrisé a différentes étapes ni so quoi ninga itara lega kona lega ti batangwa akeketa nyama tongana algaduru angasa angana taba na sesesi sekia na kilometre bala kona mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site ni so ute eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbiri na niveau ti sekia so itara activité da mingi commencer na lungwa nzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so eke zana ndoti dara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nsola ke daso itatindi yepasi eke na possibilité ti tonga na fadala ke na sese ti bongi ala ti kasinga na yi atene ba iyeye tonga so iye marati kobe tonga so eke na lege bien itene ilivre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi na bagi wala ke gosi na kodo wade
eke kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit c'est le temps d'attaque ici au green mec na lege ti kwati yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanin na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur a ko beti kodroti ko beti tant partout je tonga na koko poivre donc a kaya so et que muna so c'est une bay africa et que ganani na poto et que kanini à travers le monde entier
ah je dis soit que ça quoi na ti yaka ni so la basika ke da popoli bigi
et que ta a quoi so na mo lenga ti kodroti se kia ngana mo lenga ti kodroti se bokele ata ma se kakoli wala wali na Muma bako mingi na maseka wali so ake na sese ti sekia, baso atene, na sese ti sekia, medwe vrake da. E amo lenge wali ti sekia, agbu kwa ni ngangu mingi. Donk yeso asara ke mingi tazo si kwa ti ye, ake amo lenge ti wali.
Akebe torobe da a baseka ti be Afrika so akebe da debeso da lege ti kwa ti yaka.
Mi toko tambe la mingi na amo lenge ti kodro ti be Afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique. Sese ti ye ake spendere mingi, sese ti ye ake na mortoro mingi. Le ti kobe kwe so ake sigi nambe na kodro wande ake sigi na kodro ti. Mbu mdapa ake mingi na kodro ti ye. Yeso asara ke, quel que soit l'ethico de somo binasese, lango ou se lango otana pe koni mo baka ke sigi, dasi amon enge kodroti be Afrika, atondani, mou kwa si yaka ngangu, kwa si yaka ake zi ande ene ati pasi ti monsoro.
So, ilon de tima eke fade Jean-Flaubert Iko litin do kwa so, a irni o grimek se le eke fade gene ti iti la so, na ti kapati kwa singa ti nando ti akusa la so, a wabe Afrika eke saratimu, na kodoro nando so. Singa ati tilaso na nduti awa kwanza paye ke wara Ousmane Ras ala ke masika muslim ala ke na seseti Amerika inala ikisa atene laso na nduti lutingo cha masika na legeti kusala ti nzapa Ousmane inga etene na ngweso za ke masika matanga mingi ake luti na gbele lo alingbi masika sara tunga na ena gbele ama ati ayetunga su
na ati buku ti muslim agbaji tenti matanga pe matanga la muslim maesara lakwe na ngu ako wara matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba la agbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc pati muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre eti na education
lutingo ti ala tongana masika muslim na gbele asambela okun ti islam ayeke tongana ye
Sambela ti chaque jour aire na yanga sangwa tene pe fwa donc mumu fwa ti mo na njapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watuka ti njapa glace lo unda na musulman ako ti te mumu fwa ti mo na njapa na yanga ti ndape mo sara cause prière ni e sarango prière ni il faut mo dana li ti mo consacrer terre ti mo ke yesu mo kunda na njapa priez mo priez so do kay lola na devant mo mo pa lo face à face donc yanga tin d'après na pekoti be combité ou seni na milieu ti be combité otani tongana la ke li mo sa au choni et puis na bi aussi mo sa ndangmani ko
kay ba kamingi ni na sambela ngo aita cha muslim akika na yetongana chapelle na maboko cha la ndana kenye
bon chapelle so ak obligatoire ape chapelle so ale ti tenem ambena ye ki so mo tu unda na njapa prophète Mohammed ate tongana mo ti unda ye na njapa ati te mo ba marabu mo ba mala myenye si lo unda na mo yape donc ambena sura ta ki so mo wani mo do tene mo ko di koni pina jikondo mo jikozo to mo ku unda yesu mo ku unda na njapala do mo peti jiko na chapele tongazo mo pase awandala mu chapele tite mo jiko mo peti jiko na ali ti mamboko ti mo singi chapele nga important pe mo na chapele pe mo peti jiko na ali ti mamboko ti mo singi kwa
inga suambe na njake da na yati asambela ti aita ti muslim aketa pandeti ndoso mo zoni mo kibanda da simo kisambela
bon ko joni tongana msina kodro so si mo inga pe bon si mo ma ere ngon japa cha muslim mo gi place ni u tongana mo mana pe je mo warambe na zuna kodoni mo undala mo tene la ke signa mbage wa bo ala fana mo ala fana mo a ba la ke signa mbage so na mbage di est donc tona te la signa mbage di est tu vois il faut incliner entre est na nord parce que tout muslim et qui prier na direction so si kaba ak dan na maka donc to mo signa kodoni mo ba direction so la ke signa mo incliner na est na nord ti tene mo prier da bo tongana mo na yusu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingoti ka dengi da donc mo ba côté inverse ni mo nga ke a la ke signa mbage ton sou la dambi priye na bage ton meton mo inga pe me mo kuna fua plaso tu liti magada mo peti tene mo kuku mo sambela ko mo kuna tambula mo sambela anja pako mo sambela tu mo ni pasi mo na fua e mo inga liki si mo priya pe e leti priye ra linga we mo peti si na fua mo priye na position so tu mo peti priye senye kwa
inga swala kena ti meni kodoro swaza kisa kusala da mingi so ti tena langa kwa kisa kusala mingi ala ngbanga tu wakalege la kwe ti saka sambela ukusola
muslim ako fua donc place tout moko da place comme ça la quada ko je place moko ça la quada moko tena patron moko muslim lerto sendeto mi do tena mbi sambela me amena patron ki da mena ki da pe me tonala i da pe sim bunga so amuna mote mo ungo teret moko da moko moko ute da tantu ungo tereni moko directement lerto si mo ratezo mo rattraper ni quoi mo unda pardon na njapa et puis mo sambela ni un bon musulman so mo na fua vraiment mo petit za sambela ti njapa bako obligatoirement na muslim
mbila chala ti unjingo nani ya kesua
mbila ti mbi ake baba mo dumlinge mo la mo ifana lege ti njapa ti ten lo voro njapa
ikir na la singila mingi Ousmane Ras ala ke masika ti be Afrika masika muslim na lingo kodoro na seseti Amerika
je fais la rétrospection de notre pays J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, dégoûté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une compl- complexe et délicate mission nous a imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage et du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Qui sobinda pendere mozokoti ezatis mbaga le swahinga lona yota itindarati ezatis le bon tizi nangati kapati kwa singati nandoti itindara ezatis le bon akinga lo swi ki sa lisona lo lasso le kigenati na le kitenena itenena nandoti maboko ti ensi awa pikango mozokoti ba Afrika swa ki na kodo Rwanda limbiti mu na maingo cha itindara na be Afrika I dabeti swi ezatis le bon ki wa be Afrika wa pikango mozoko na lingo kodo Rwanda na bata ti Kinshasa li kodoro ti Congo dipanda
bango ndoti mbi na ndoti aposo yesu ekisaka mozoko na kodoro sese wande epe ti ga na ndi na ya na ndö mozoko ti be Afrika ayeke ti so ti yeke ti mbi tere na amba ti ye so ayeke na kodoro wande na ti lingo tere so na ala nga yeke za nzara ti angia ti ndara ti kodro ti ye na ya ti ala na osinga yeke mu lege na ala ti découvrir angia ti ndara so ayeke pasi na kodro ti ye na ti hinga ninga osi na ti sara ti angia ti ndara ti ye ague na devant donc apport so yeke ga na ni na ya ti ngia ti ndara na be Afrika ayeke ti so yeke sara titene azo na bibi ahinga ngia ti ndara ahinga awa pikango mozoko wara awa sarango ngia ti ndara ti kodro ti sese ti be Afrika nga ahinga nga angobo so yeke sara na ngia ti ndara ti ye na osi titene bini ya mobimba ahinga so na kodro ti sese ti be Afrika yeke na awa ngia ti ndara nga na azo so ayeke sara angia so nga ayeke apport so yeke ga na ni na ya ngia ti ndara na kodro ti sese ti be Afrika.
Alors, ti ala na ndembe so hinga ala yeke na gbata ti Kinshasa li kodro ti Congo dipanda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wara collaboration na popo ti ala na awa pikango mozoko ti mbage ka ayeke tambula tonga na ye.
Na mbage de yeke sara kusala maboko na maboko na lege ti solidarité, na lege ti partage, na lege ti yengo tere, na osi ayeke tambula nzoni mingi. Donc yeke mu lege na ala osinga ti hinga angia ti ndara ti kodro ti ye na ala osinga ala yeke mu lege na ye titene e hinga angia ti ndara ti kodro ti ala na ayeke mu lege na ye osi ti sara ngangu ti wara même niveau so amba ti ye ayeke na ni. Donc yeke gi lege ti lengo songo na popo ti awa ndara ti be Afrika nga na awa pikango mozoko ti Congo dipanda. Na ndembo so yeke da yeke na tango so ahinga atene ti omédia donc yeke tambula na ya ti adalimo mbage na mbage ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tonga na nye na mbage ti be Afrika yeke sara moko
sont accoutumés de l'esclavage. So ilondo ti makifade ezatis mbagale so ahinga ezatis le bon le ke fade gene na ti kapati kwa singa ti na ndoti aitindara laso.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de matafone, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bambou, à quoi, n'a pas de génie, mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que mes nœuds avaient mal, mais tu m'as dit,
Enigma. diplomatique na Gudube Kivi le Tizanga na Beti ala baba mama wa mango ikwala so pusunto kuna perti fono non tia la timai na nduti gere puputi mamboko na ko na penzeni mbala mbala na batati bongi ya ike fadeja itenija itene kwa singa tida singa legoti Amerika itenenga njoni matanga chidungona la sukwe la suake lango ti matanga tiala ike ngagi disian kwa singa tia ike guchi kondani ya ike fadena ngati singa wa guchi ngata la firme maksu ko ya wedangana Felix et Patrice se zengo ina la chibi na chi ango isu aikiga anambanjoni
Wali mbitene mokakaka Simo kemate na chibi